Hello, evo pa smo nazaj po kratkem oddihu, pozdravljeni v 13. epizodi podcasta Konor brez cenzure. Evo, pred nami je nov mesec, ki bo tokrat posvečen veterini. Kot že veš, v prejšnjih mesecih smo se posvečali različnim tematikam, ki je pač fajn, da jih veš, ko v svoj dom pripelješ novega kosmatinca oziroma novega družinskega člana. Obdelali smo že šolanje, prehrano, potem seveda tudi kako izbrati sploh psa. Za tokratnem mesecu pa se bomo pogovarjali o veterini in seveda povsem logična epizoda oziroma pač prva nujna epizoda, ko je govora o veterini, je seveda prva pomoč. Tokrat sem v goste povabila kar dva, oziroma dejansko smo bili štirje sogovorniki, poleg mojega partnerja Primoža, ki ga že poznaš iz prve epizode. Če še nisi pogledal, bom dala spodaj link, si jo nujno poslušaj. Poleg moje malenkosti sem imela v studiu veterinarja Žigo Oražema in Luko Zorenča. Zdaj, zakaj sem si njo izbrala, povem že v samem uvodu, ampak me na hitro omenim še enkrat. In sicer ona dva sta v preteklosti organizirala že kar nekaj tečajev prve pomoči, ki so za pojme res fantastični, svetovni, trajajo celi dan. Poleg teoretičnega znanja te naučita ogromno tudi praktičnega. Se o samem tečaju se ogromno pogovarjamo tudi tekom epizode, ampak prosim ne tega razumeti kot neke vrste kakšno promocijo, zato ker, pardon, pač, ko gre za prvo pomoč, to nima promocija, nobene veze, pač, jaz menim, da je to nekaj, kaj bi mogel pač vsak, ki ima psa, vedeti, redno obnavljati, tudi midva se bomo verjetno letos decembra ponovno udeležila, ko prve pomoči, ko bota organizirala tečaj, drugače pa na hitro tekom epizode smo se pogovarjali o pač o njunih izkušnjah iz terena, kaj je za psa nevadno, kaj je škodljivo, kaj bomo zasploh v božičnem, zimskem času paziti. Ne vem, Luka je ogromno povedal tudi o svojih izkušnjah iz terena iz Afrike, kjer uči recimo rangere, prve pomoči. Skratka, me se zdi ta epizoda res fantastična, zanimiva, ogromno tudi nekega smeha, kljub temu, da je šlo za resno stvar, ne, da se razumemo. Tako da, glej, dajmo kar prid v epizodo in uživaj v samem poslušanju. Živjo, danes so z mano, ker, oziroma bom tako rekla, dva gosta in še eden, ki bo tokrat pač vodil tale moj podcast poleg mene. In sicer tale epizoda bo malce posebna, se bo v prvič epizodo vodila kar v dva. In sicer moj partner Primož in pač moja malenkost. V studiju pa imava dva izredno zanimiva gosta in sicer veterinarja Žiga Oražem in veterinarskega tehnika ter Primožovega bivšega sodelavca Luko Zorenča. Ja, to je tisti Luka, ki je napisal knjigo Ris. Zdaj ne vem, če ste jo že prebrali, če še jo niste, je mojte nujno. Saj meni je bilo osebno zelo všeč. Današnja epizoda bo v primerjavi s prejšnjimi definitivno bolj raznolika, sploh pa pogovorna in seveda nič manj strokovna, da se razumemo. Morda za začetek dajmo se najprej predstaviti, torej mojega Primoža tak že poznate, Žigo in Luko, pa je morda kdo od vas že spoznal v preteklosti na kakšnem tečaju prve pomoči, ki ga v zadnjem letu redno organizirata in je sploh zaradi izjemno dobre prakse, ki jo vključita zraven tudi zelo priljubljen. Torej, slednji je tudi razlog, da sem ravno danes za njo izbrala pač za gosta te epizode, kjer se bomo pogovarjali, kot sem že omenila v introtu, o prvi pomoči. Torej, živo Žiga, hvala za tvoj čas, daj se mogoče za začetek najprej malce predstavi.
Kaj ne po sebi povem. Sam sem načeloma veterinarja, po izobrazbi tudi v praksi delam v veterini. Sicer sem, pa bom rekel, po duši zelo športna ali pa avanturistična ali pa avanture izkoča duša. Drugač pa, ja, večino mojega časa posvečam psom oziroma mojima dvema psicama in pa delu praktično ta druga polovica. V prostem času tudi veliko volontiram. V lokalnem, bom rekel, območju Velikrat prejmem klice za kakšne divje zapuščene živali, tudi za domače najdene živali, sicer pa obiskujem tudi pomoči potrebne tuje države, hodim v Bosno, Srbijo, bil sem tudi že na Kosovem, v Španijo in pa na Cipr, recimo, kjer se ukvarjam z potepuškimi živalmi. Začel sem sicer bolj s psi pa mački, zdaj sem začel delati tudi z večjimi živalmi, da se jih v bistvu nedolg nazaj sem se vrnil nazaj z Cipra, kjer sem za kratek čas šel tudi ja v njihovo zavetišče pomagati. To je v bistvu to, kar je
ta. Pa že od nekdaj veterina? Boš veterinar?
Ne, v bistvu pri meni ni bilo neka karierna vizija že od dolg nazaj, recimo. V bistvu imam bolj v mislih to, da kakor se mi možnosti odprejo tekom življenja. No. V bistvu izkoristim tist, kar je, oziroma ne maram prav velikrat ne reči, tako da se pa odprejo zmer nove stvari.
Ok, zdaj, ko si ravno omenil, kje si že vse bil, pa da si prostovoljec, pa da si se nedavno vrnil s Cipra, mislim, primerjava tujina, Slovenija, kako so zadeve porihtane, mislim, predvidevam, da je ogromna razlika, ali?
Ja, zdaj je tudi tako, mislim, ne moram čist posplošiti, zato ker tudi v Sloveniji so boljše pa slabše razmere, odvisen, kaj opazuješ. Drugač pa ja, mogoče največja razlika mi je še zmer bolj južen Balkan, sam pogled oziroma kako je gledano na žival, kaj, kakšno vrednost predstavlja ta žival. Ne. Sej, kakor v bistvu naše starejše kolega sprašujemo, je bilo tudi prej pri nas tako, ne vem, če gledam kakšno Kosovo ali pa kaj tazga, pri njih so pač spuščeni oziroma prosto živeči psi so na ravni naših golobov, pa podgan, pač to je res samo za gužvo in jih dejansko tudi tretirajo na tak način. Ne. Žal pač je tako, ampak ja, in se počas v bistvu spreminjajo stvari, zato moramo tudi veliko delati na izobraževanju lokalnega prebivalstva, pa pač na samem, bom rekel, zaveščanju ljudi, kaj sploh bi bilo prav delati živalmi oziroma kako tudi one gledajo na določene situacije.
Da so to čuteča biti tako, obajena.
Ja, tako na kratko.
Ok. Baje, da moram jaz tebe, Luka, bolj ne, izpraševati. Glede na to, da sva pač preživela nekaj časa skupaj v vojski, no, par let. Dej, se ti malo na kratko predstavi, no, za začetek, da bojo poslušalci zvedli malo več o tebi, mogoče, no, tisti, ki še niso prebrali knjige. Kako se ti pravzaprav po odhodu iz vojske, recimo, ali pa že prej, no, kakorkoli pristal v veterinarskih vodah?
Ne, težko je se pogovarjati za kolegom, pa je, ej, živo, jaz sem pa Luka Zorin, če bivši pripadnik enote za specialne delovanje.
A pa bejš, no?
A bejš, a res? A sem bil tudi takrat? Ja, sem bil takrat s tabo tudi, ja. Mislim, da se še predstavljam pol naprej. Piši pripadnik enote za specialno delovanje. 12 let delal v vojski, večino časa v ISD-ju kot specialist za medicino. Nekaj izkušen na Kosovem, Maliju, Iraku, potem kar nekaj tečajev po svetu. Potem, ko sem šel v privat sektor, sem se pa vrgel v zasebno varovanje in svetovanje v medicini. Da, svetovanje v medicini je zelo širok pojem, ker lahko človek lahko pometuje vsake reči. No. Tako da, pri svetovanju za medicini sem se vrgel pač usposabljen v park čevajev po Afriki, pa tudi zaradi predizpozicije, ker sem veterinarski tehnik. Tam sem tudi Žigata spoznal prvič. Jaz tebe učil, par kratkih, par mesecev, pa si pa ti mene začel učiti.
Ja, v bistvu smo se lih križala na srednji šoli, ne? On je lih zaključval, jaz sem pa lih prišel na srednjo šolo.
Ja, jaz sem imel dolge lese, pa Rutko sem nosil, a ste tudi Rutko nosil?
Je res.
Nekaj vpliva je bilo. Ja, in pol v civilu, ko sem začel delati, ko sem po svetu, ne vem, po šešem področju Afrike je deloval, sem mogel tudi daj narediti kakšno prvo pomoč za pse, pa mi je bilo že to že čudno, no, vse so stvari so relativno samoumevne, pa kakšne celi niso tako samoumevne, no. Pa sem mogel jaz hitro tudi nazaj priti noter, na gobčink je najbolj pomembna stvar, da začnemo pač pri nevarni, mislim, kjer je kol živali, k grize. Ampak ja, ko sem v Slovenijo prišel, mi je pa tudi se poradilo. In vse pa v Sloveniji nimamo dobrih tečajev. Mislim, za moj način dobrih tečajev, prej pa nič za pse. Sej so, ampak da bi na takem kontekstu v praktični smeri delovali, tega pa ni.
Sej to, neko, kar ja. Smo že mi dva tudi pač izkušnje imela z vama, no? Ko smo enkrat pač bila na enem tečaju. Lih ta praktičen pristop je mogoče ta razlika, ne? Kot drugi bolj učijo to teorijo. Ne?
Jo, pa se pa ne, se pliše z tega kužeta in potem se tam kaže, kako pa kaj bi, ko pa je šest psov skupaj, pa jih moraš dejansko držati na razum, da se ne bo razgrizel. Že to se skozi usposablja, pa se ti tam šest, osem ja. Možeš biti. Se tudi mi smo na trni.
Ja, čeprav res jaz bi mogel to povedati. Ne? Ta prvič, ki se me ti povabil to, da bo skrb organizirala, sem rekel, ok, psi vabljeni v redu in mi pošla še pol seznam, kjer psi bojo. Gor, mislim, da je bilo štirje malinoji so bili, pa neki Alaska, pa neki
sem rekel. Akita.
Super, a to model zdaj mi v en prostor skrb in upal, da ne bo nič. In dejansko ni bilo nič. V bistvu je bil en mladičenga malinoja, je bil mečkan bolj aktiven.
Ja.
Ampak to je pa tudi to, v bistvu ja. Je bilo prav. Jaz sem bil močno presenečen, ker do zdaj je bilo zmeri, ne vem, en tak preventiven strah imaš, da ne bi dal lih takih psov ja. Skrb, ki bi ljudje rekli, da že kaj drugega organiziramo mogoče.
Ja. Ne, ampak je zadeva pa, kakor vojska nauči, je pa risk management, kaj boš lahko naredil, aha, če se dva, ne vem, na začetku se mora psi povohati, pa se znam, pa igrati, pa ugotoviš, aha, koža je pa, je zoprn zraven unga, aha, dejmo jih. Rasest. Dovolj ljudi mora biti zraven, da se vedno dva človeka na psa, da se tle za varnost poskrbi. Tako, v Sloveniji pa, oziroma, dost po svetu ni. So vedno samo enega ali pa dva, ki sta v istem gospodinstvu pa prinesli psa in to je bilo tudi to. Vsi ostali so pa na plišasti igrački delali pa tiste povoje, gor, furbante vlekali in pol je samo, ha, kaj pa če kuže samo staco, trza.
Ja, ja. Nagačen koncept je. Ja. Tudi ka teorijo, ki predava, v bistvu, ne, dokler ljudje sedijo, je vse jasno. Ja. Ka pa enkrat ustanejo, pa rečemo, daj pa poberte svoje pse, pa dajmo to malo probati, je pa razpad sistema in ja. Se začnemo vse na novo učiti. Ja.
Pa meni se zdi bolj to problem tudi, ne, zato, ker ful se pozabi, ne. Mislim, se mi zdi, da bi mogel vseeno tako stvar obnavljati skozi, ne, ker jaz tudi, ko smo bila mi dva na tečaju pri vama, ne, super, svetovno, res, vse jasno, ne? Sam, če me zdaj vprašaš, bavim lahko v mojem
tema. Pa se to isto z humano propomočenje.
Kjerokol zadeva.
Močno navljati, ne?
Ja.
Ampak... Mislim pa se vam zdi, da je, mislim, koliko krat ste zdaj organizirala tečaj tukaj mogoče, veste z glave?
Trikrat, štirkrat?
Štirkrat, siguram že.
Pa ste imela verjetno vedno zasedeno, predvidim.
Ja, moram potrkati, se ne bom zdaj
pa se vam zdi, da je vedno večje zanimanje za tečaj prve pomoči v Sloveniji, da se ljudje zavedajo, da pismo to je pomembno?
Ne, načeljamo, ne, mislim.
Mogoče še prekratek čas.
Še prekratek čas je, da bi... lahko to rekel kakorkol.
Fizično tiste osebe, ki so prisotne na tečaju, ima načeloma dober feedback
ja.
In gre beseda okol, ampak ni pa mogoče še dost časa minilja, da bi...
Ko ljudje še ne poskrbijo zase za prvo pomoč, pa zakaj bojo še zaradi svega kužite. Oziroma, tisti poskrbijo, ki cenijo psa, pa imajo psa kot... psa imajo kot zraven, kot prijatelja, kot družinskega člana. Tiska pa recimo ima psa pri hiši, zato, ker ga ima že 50 let pri hiši, to je pač druga zgodba.
Ja, če je do zdaj deloval, bo tudi naprej.
Ja, floki, to je pač to, ja. Tisti, ko ljudi pa res cenijo, tis pa, no, pa še, kakor si rekel, toliko malo časa smo od Zoom, dosti ljudi tudi ni slišali, ni videli, pa da sploh obstajamo. Aha, okay.
Ja, pa tudi eno mejito imate, ne morate imeti 50 psov na enkrat.
Ja, to je pa tudi, ja, to je tudi res.
Se mogoče je to tudi velik plus, ne, da precej individualno delamo. Ne. V bistvu vsak, ki pride na tečaj, praktično ga fizično z njemu delamo.
Ja.
Ni vprašanje, ali bo imel dost časa z nami, oziroma če ima karkoli vprašanja, kakor se včas kakšnimi vprašanji zatakne.
Ja.
Ja. Pa, se pa dano, mislim, za vse imamo dovolj časa, je zmer dost majhno število ljudi, da ni problemno strokovno z vsemi delami.
Pa tudi ponovadi zihar bo med 6 pa med 8 psov, ker kakšni pa pač, ja. Ker jaz vedno rečem, ja, lej, če je pes zoprem, Kaj, vsi nobeni pas ne zoprali. Pa kakšen pas je tudi zoprali? Vsak človek je zoprali, tudi pas je zoprali. Tudi če je Floki najboljšo biti na svetu. Je pa zoprali, ne mara drugih. Pač ne, nek potekom šolanja, da socializacija šla malo po zlu. Zdaj pa je, kar je. Ne more biti v prostoru 8 ur z drugimi psi zaprali. Puste ga doma in se boste pa popalčkali z eno na tečaju, ki je približno iste velikosti pas in boste delali na temo. Kaj tak se dela v paru, vedno je treba poskrbeti. Res, on je stroka največ mi za medicino, jaz smo pomno, kar rečem, varnost. Stara mama, treba varnost, dva morata biti na enemu, ker ti boš, dorkoli je poškodovan, če bo en šaro po tebi, pa ga bo zabolel, bo zoparan. Kaj pa to delaš? Kuža zna pa grist.
Naselik, tu sem hotel reči, na bistvu je z vidika gosta, ali ko bi rekel, ne, na tem vašem tečaju, oziroma obiskovalca, je, v bistvu tudi spoznaš tvojega psa, ne, tem, ki ga recimo dost pretipaš, pa mogoče ga pretipaš malo na načine, ki niso lih njemu prijetni ali pa ga nekaj obvezuješ in tudi z tega vidika je ena taka zanimiva izkušnja.
Ok, vidi, da damo mogoče prav sploh povedati, kaj sploh ljudje spoznajo na tem tečaju. Ok, prva pomoč, ne vem, vsak si mogoče to predstavlja, ja, če prije do kakega zloma, ampak verjetno ni samo to, ne, so potem tudi razni strupi, pa mislim, ok, zato, ker sem šla direktna. Pa kaj je po zimi problem, pa spomladi problem, pa poleti problem, ne, verjetno se...
Ja, videla se v bistvu tudi spoznala, da je v bistvu prva pomoč je tako, kot pojem, ja, je lahko definiran, ampak v praksi to, kar pa vidva je za nekoga, ki nima neke prakse, pa nekaj je prva pomoč že to, da zna psu klopa odstraniti, da zna psa zaščititi, da ga zna cepiti, je že to prva pomoč. Za nekoga, ki tega ne pozna, je to v bistvu preventiva, ki jo lahko orang narediš, ne? In preventiva, kar se naj tiče, je v bistvu ful pomembna, tudi pri prvi pomoči. Ne?
Že sezonske težave, kakor je na žogcemo mečmo na morje, v vodo, pa puno pinjo. Malo bruha, kaj pa je pa bruha, kako je pa požar v vode.
Kakšne take čist praktične stvari, no? Se že tako v osnovi začne, ne? Ampak če načeloma pa nekomu rečeš prva pomoč, ne takoj pomisle, ne vem, pes, ki je imel nekaj zlomljenega, ali pa odprte rane, ali pa je celo v šoku, nezavesten, kakorkoli. Ne? To so pa že pol, bo rekel, bolj konkretni primeri, ki jih pol bolj globok zakopljamo pa obravnavamo. Ne? Ampak gremo tudi take osnove čez, da sploh v bistvu znamo pristopiti do neke živali, tudi če jo poznamo v teh primerih, ki se nekaj zgodi, kaj je prisotna bolečina, stres, strah, karkoli, ne vemo, tudi za našega psa ne vemo točno, kako bo odreagiral. In to jih probava tudi naučiti, da v bistvu vsak pes je nepopisan list takrat, ko se nekaj zgodi. In takrat se je treba od vsega lotiti oddelač, ne sam psa, tudi celotno situacijo opazovati, vedeti, kaj se dogaja okoli, pa kakšne so dodatne potencialne nevarnosti in pol počas pristopati zraven. Pri tem gremo pol čez in do fiksacije, in do skrbi za varnost, in do nagobčnikov, ki jih lahko sami naredimo, kakšno vso opremo lahko imamo sabo, s čem lahko pristopimo, kaj smemo pogledati, kaj nam te stvari pokaže, vsaj to, kakor bi nekak nek poprečen vodnik psa lahko prepoznal stvari. A ne? In kdaj tudi reagirati. A ne? Velikrat je tudi naučiti človeka, ta prav čas reagirati pa reči, ej, dotlele je moje znanje, odtle naprej pa vsaj kličem veterinarja ali pa dejansko išem strokovno pomoč, pač fizično. Ne? To tudi, ne? Ker smo precej radi heroji in z tistega heroizma lahko rata res več škode, kako listi. Ne?
Ja, pa okej, okay, vedel, ampak če mogoče zdaj se še malo dotaknemo letnih časov, ne? Okay, zdaj po zimi, okej, okay, je že skozi zima, no? Zdaj so bili vedno najbolj na vdado močaradi, ne? Predvidevam, ne?
Ja, veliko se govori zdaj o tem, ja, sploh v teh vlažnih časih, ja, je tehle mehnih sluzastih stvari en kup. Je, v bistvu je zelo odvisen tudi od psa, ki ga imajo, a ne, oziroma, ki jih imamo, a ne, ali jih to dejansko zanima, jih to pritegne, a ne, taki ljudje, ki vejo, da poberajo stvari po tleh in iščejo in da jih take stvari zanimajo, morajo biti zaradi tega tudi bolj pozorni, a ne. Zaradi tega morajo tudi vedeti, ne, kaj sabo imeti pri sebi, kaj ahtati v takih primerih, kaj je za narediti. Recimo močarat je ful zoprna stvar, če ne porajtamo sploh, če pa porajtamo že, ne vem, da pes močarada oblizne ali nekaj, a ne, je treba fajn imeti v teh vlažnih časih sabo od eno flašo vode nekaj, da se da kakšen gobček sprat, da se zna pol žival pač, ne vem, nekak spremljati, kaj se v naslednjih momentih dogaja. Ne? In tudi, če je šla pa zadeva predelač, da je bil pa, ne vem, slučajno močarat pojeden ali kakorkoli, ne? da gremo v smer veterinarja, ker to so pa take urgence pol, da dejansko...
Mislim, pa ga lahko rešiš, če recimo dansko pes požrejemo čelado? Mm.
Mislim, lahko ga rešiš, a ne? Mislim, če ne drugega, obstajajo variante, kako mu pomagati v teh primerih, a ne? Itak čim prej spraviti psa, da zadevo zbruha.
Okay.
Pol pa naprej pa čisto odvisen, kakšne so reakcije psa, a ne? Velikrat je tako čist, ne vem, na koncu lahko pride tudi do tega, da se mora dati psa enostavno umetno komo in se čaka, da se te toksini prebavijo, a ne? Zelo, mislim, odvisen je, ne, kakšna je reakcija psa, ne, pa kako gre zadeva sploh naprej. Je pa res to, mislim, tudi jaz sam zdaj porajkam okrog mnogo več tega, kakor sem kadarkoli prej. Jaz v bistvu zdaj imam 3 leta, malo več delam s psi in je v bistvu zdaj še lepo rajtam, koliko je teh stvari okrog in koliko je potencijala za kakšne take stvari. Ne.
Mislim, potencijala v smislu ne zdaj samo močarat, ali zdaj
ne, bojiš
o tem,
stvari,
da
ja,
dejansko
vse,
je tega
ja,
zadnje čase dosti.
Ja, pa se moraš zavedati stvari, ki so okrog tebe. Ne. Kdorkoli, ki je potencijalen skrbnik, ali kaj, ne, se je na vseh pasih šolah, je del šol, je zmer tudi prva pomoč, pa ja. Seznanjanje z nevarnostmi in to, ne. Ampak je mogoče, tako kot smo prej rekli, ne, fajn zadevo malo obnavljati oziroma se lih zaradi to, ker se tudi letni časi spreminjajo, tudi mi se kdaj selimo z enega konca na drug konc, ker so čist druge stvari potencijalne za tist področje. Ne. Je fajn vedno, no, pa biti malo pripravljen v takih primerih reagirati. Bolje je malo viška med informacij, kakor premalo.
Pa tudi pravilno, kdaj reagirati, recimo, če boste poklicali, Žigeta bo drugače to uradno, kot jaz.
To je res, to je res. Ja.
Recimo, če bo en leka dol padla na tla in bo pes pošumel, pa bo pojedel, pit spad, pa spremlje, to je to. Uradno, 5 minut do veterino, gremo spirati želodec, pa oziroma bojo oni spremljali, kako se dogaja, ampak odvisno kakšno je, ali še jih načivavo, leka dol pojel, kaj tazga. Jaz sem imel primer, ki je en leka dol, je ena malina pojela in ro čist konc. Pa so umirali vse to. Meni je samo rekel, so, to pojedo je, padla je, tane, to je bil ameriška doza, tisto, ki je 500 komadov noter, vse to. Ja. Ko jaz ne vem, koliko je to pojedo, pa vse to, gremo vse to, infuzije naštivamo, vse te zadeve stečejo. Pa pa bomo, ti za vsak slučaj je bila nova, ja, skoraj nova boca je bila. Daj, ti malo začni tole šteti. 500 komadov jih je. Rekel, dej, koliko jih manjka. Pa en, ko jih je manjkal, 2, 3, jaz sem manjkal. Ok, jaz pa tam 3 zjutraj tam čakam, pa vse to sem kar živčil. Pes pa fiksiran, reč, da ga javamo vse spucar. Pa, tudi,
pa, ok, začetam. Mislim, dansko se lahko, mislim, pes umre od tega. Ali...
Mislim, kakšno reakcijo.
Ja,
mislim, ampak
ja.
Lahko, ja.
Ja. Ali pa recimo, ko še novo testo.
Surovo testo,
ja,
ne
pečem,
ja.
Če bo, če bo pol kile padlo na tla, pa kura, če bo pol kile to pojedel, kar slabo zan. Mehno, ti smo piškota padne na tla,
okay.
Na penje ali pa v bruho, mislim, spet odvisno, lahko so skrajne oblike, pa vse tam.
Pomaš pa mehnega psa, pa velzga psa,
ja,
psa, ki se mu lahko kaj zasuka, psa, ki se mu malo manj lahko, ne, je to ja. Tako, ne.
Ne, pa recimo kvašeno testo padne na tla, pa če je velika količina, je tudi...
To za to pa, mislim, ja, se tako razmišlja zdaj logično.
Probi.
Kvašeno.
Što je tako videla, zakaj je to to?
Ampak, mislim, ja, se tudi za lekadol, ja, ne rečem, ne, logično, ne, ampak je včasih take stvari vedeti, ne, kdaj je res panika, kdaj pa počasi.
Tudi velikrat se doma kaj probava, ker se res ne bi smel, pa je pol že, ker dobimo že klic, ja, smo mu dali pa to, pa to, ja.
Naprimer.
A niste mogli prej klicati, tudi lekadola recimo. Ja, kaj nekaj bolel, pa smo mu dali.
A ja, dejansko,
pa so pa ne vem, ljudje, pa ja.
Suka tak lekadol.
Ja, mislim.
Ja, niso vedel, sej, lekadol itak ga preko pulta ga dobiš.
To. Ja, točno to, domača lekarnica se odpre in
evo. So kaj dobim preko pulta, dam. Ja. Tudi sumomet, lahko dam sumomet, ker nekaj ima vročin. Kaj s tabo?
Ja,
sumomet, antibiotik.
A ja, sumomet.
Ja, ne, ne.
Ja, ja, tako da takih stvari je kar nekaj. Ja.
Ali pa, kaj si rekel, uporaba meda, ti se lahko začneš govoriti. Med je odlična stvar.
Med je fantastična stvar. Za rane pa to, za, mislim, za celjenje, pa za zaščito, za, bom rekel, za ekstrakcijo toksinov in to super deluje. Tudi v praksi se je ful izkazano. Sam spet je. Ne, no, če pač vedeti moraš kaj, pa kako, ne, mislim, kaj se da dejansko ful dobro ponucati, a ne, kaj pa ne, a ne.
Tukaj še take površinske rane.
Ja, ja, ne, tako da boš da odporil zero pa ta celota.
Ja.
Kaj že vidim, kako še bo tako razumel, čist drugače, da je pa ono med.
Ok, Luka, kot se spomnim jaz tega tečaja, ko smo mi bili, ti imaš bolj ta praktičen del, če lahko rečem, ne? Žiga pokrije neko teorijo na začetku, ti imaš bolj ta praktičen del. Oskrba ran, razni zlomi, tele, imobilizacije, kakorkoli. Pa ker tudi vem, da učiš te rangerje v Afriki, ne, se pravi neke prve pomoči, oziroma imaš neke tečaje tam za njih. Glede na to, verjetno imaš kar nekaj izkušenj z terena, ne, tako iz Afrike kot tukaj nekako. No. Bi lahko rekel, da je kakšna razlika med to neko prvo pomočjo za ljudi in do domačih živali, kakšna taka drastična razlika, oziroma kaj je taka zdaj velika razlika? No?
Mislim, se kaj zgodi? Zavrto bom nazaj, ne bom rekel, da jaz praktično, mislim, vse praktične zadeve glede živali, večinoma me je Žiga naučil. Tako da, hats off njemu, da bom tako rekel.
Reklam ga poradi.
Ne, res, res pač me on naučil. Ne gledam to, da sem te jaz učil.
No, recimo, bolj tele izkušnje iz Afrike, bom rekel, ja. Ok, tam verjetno učiš tele rangerje, da
tam je da stopi na akacijo, to se, mislim, ful na, so ugrizi ali pa ugrizi kač.
Kam da stopijo?
Akacija ima take.
Afriška nekaj.
Ja.
Aha, drevo.
Ja, aha. To so takile, to gre čez in čez.
S prsti kaže, tam prsti kaže. 8 do 10 centimetrov.
No, ker pač akacija pri nas je lepo drevo, ne?
Ja, tam je pa taki, taki trni.
Ja, dejansko tam več izkušen ima s tem, da so se te rangeri poškodovali
pa,
same od seba, se živali napadali.
Kužete imajo pa doskrat, ki je, mislim, nek narodni park imajo kužete, da krvnike, da jih sledijo ali žival, ali pa če je žival že umrla, ker pa oni bežijo z temi okli ali pa kakorkoli. Dobesedno imajo taktiko, da jih dajo na lokacijo, jih spustijo, pa če imajo helikopter ali pa ta gyropter, kaj je že, tiske helikopter, ki je z avionom se sparil. Garo, nekaj, ne vem.
No, glavnem, spajnsta sem jela zihar.
Tista mehna zadeva in pol jim sledijo psom proti njim. In pač karkoli spol, so psi tudi naučeni, da ne grejo napadati tistega človeka, ampak ga obkrožijo.
To bi rekel, divje lovce. No.
Ja, divje lovce, ja, polčerja. In pol ga obkrožijo, ne da ga napadajo, ker plicajo si, da tam tri možakarji so pa prije 10 psov na njih, pač to bo bloodbath, ampak so prav naučeni, da jih držijo pol v parametru, da bi dobili tiste zadeve. In pri njih pride pač ogromen poškodb tačk, doskrat pridejo tudi do teh ugrizov kač, ali pa recimo sprej, kakšnih kobar za lučke, ampak recimo prvo pomoč, konceptualno za ljudi, pa za živali, oziroma kaj se otočimo na pse, ni toliko bistveno različno. No. Pri človeku moraš paziti, da te ne udar, pa to moraš predvsem pri psu pa vedi, da te bo udaril.
Recimo,
ugrizno, ja, mislim, pardon. In je treba dati gor na gobče. Ne vsaki, recimo, ne vem, če pes pade skupaj, ker je pač vročinski udar, to je spet druga stvar. Če možeš ti vzel mu gobček, da bo lahko temperaturo odvajal, pol se tam, pa če bo še bruhu, na gobček pol ne pride tam zraven. Ampak recimo, prva pomoč za pse ali pa za ljudi je pri ugrizu kač je pa ista. Je kako spirati, mirno pripeljati nazaj, mogoče suhi ugriz. Pri psih je ful dobro, odvisno, kjer je pasme je, zato ker imajo ful gibljivo kožo, ki ugrizne, mogoče spoh ni šlo v njega, ampak je šlo samo v tisto maščevje, spoh ni prišlo do limfnega sistema. Ker recimo, ne vem, ko smo pa so vni stali triki, zdaj imamo pa spuščali kri, da ne bo strup šel. Kot prvo, strup se ne prenaša po krvnem obtoku, ampak se gre po limfnem obtoku, da ne moreš kaj dosti narediti, razen s kakšnimi posebnimi povoji, ampak prva pomoč je čist ista.
Kaj mu daš, mislim, proti...
Recimo v Afriku mu nečno moš kaj dosti dal, zdaj, ker tam še zaledi ni, pa želi je pa sekundarna stvar. Tako je, pač, ker ljudje nimajo nič, tako da ne bojo pa zelo težko, da bojo iz tega kužeta poskrbeli, razen če je dober NGO, pa bojo poskrbeli za to. V Sloveniji je drugače, v Sloveniji je že, ampak še to, rečemo zdaj za ljudi, mi nimamo vseh protistrupov, kar bi lahko dobili. Največ lahko dobimo protistrupov kakšnega pretečenka od kakšnih zbirateljev. Tako je, pač, pa če bo dober doktor, pa je bil ta pa ta ugriz, ko v Sloveniji imamo 305 kače, bo klico zbiratelje, pač, in In tako so se ljudje tudi znajdali.
Čakaj, malo mi v bolnici nimamo...
Za naše, za naše
imamo. Za naše, ja, da kakšno egzotiko.
Ja, okej, okay, ja.
V ujetništvu se pa pojavijo pač vse mogoče vrste, ja, ne, in za tega pa ni, mislim, to je ja, pa tok variant, okay, da ja, dobiš določene ja, mikse z določenih področji, predvsej verjetno pretečeno, ampak takrat brez skrbi boš dal vase, kar kol bo.
Ne moraš ubiti mrtvega človeka, se pravi.
Ja, ja, tako, ja, tako.
Je pa okej, okay, tvoja izkušnja, kar se tiče, mislim, ko psa vgrizne kača, mislim, to v večini primerov šlo v cugrunt, ali...
Ne, v večini primerov je, ker pa se je zlizel in to je to malo več. Mislim, mi smo držali, spirali smo z vodo ali pa s pivom, pač zadeva, ki je sterilna, če nismo vode, smo, oskrat se je zgodilo, da smo pivo pri roke, smo zakaj. Ne, bom povedal, zakaj so ljudje ugotovili, da pivo je to dobro za spirati, ker v Afriki ni nič za počet. In če se nek sred dovine, se vedno gre za gledati televizor. Televizor gremo gledati, to greš gledati na sončni zahod, žvali ob vodni luknji in res majka. In takrat greš ponad tem, s kolegi imaš, vedno vzameš pivo, nas doskrat ne vzameš vode, pa se imaš itel za obrambo tam zraven, pa kar so tvoji ljubljenčki, in kakšnega da, če je že tako za čupatel in pol, takrat so pol enkrat. Pač dolgo časa nazaj se govorili, fakt se pir tudi dobro deluje, ne vem, zaradi mehurčkov, kaj je tazga in škodi ne in to je to, so proba. Se lahko tudi z mlekom se proba, samo mlek manj boš imel pri roki. Tako da spiranje, ostati miren, postiti žival, da je mirna in to je pač tudi to, več kakor stvari ne moreš narediti. No. Pa skrbe, če pade skup, ne vem, za zračno pot, pelet do tistega veterinarja, če je tam, ampak tam je
sem... No, tu je zdaj Afrika, v Sloveniji pa če gledaš pol pelet do veterinarja.
Ja, v Sloveniji moraš pač samo mirno, varno prijeti, ker največ poškod se pa naredi, kaj ti divjaš in pa
še
žval še v stres spravljaš, ne bo še vedno srček še bolj šel, to bo potiskalo vse to naprej.
Ti se
boš
dodatno nasrečati.
Ja, ti se boš zabil z avtom, no, komu boš to te tako pomagal. Tako v Sloveniji pa ja, greš čim prej. Pa je to rešitev za onesneževanje je the solution for pollution is dilution. Ja.
Ok, pa je tega dosti pri nas, mislim, ugrizov?
Jaz osebno se še nisem srečal s tem. Sem videl rane, pa videl sem sum na to, ampak nisem pa nikoli imel potrjenega tega suma. Ne, imam primer, da so imeli domačega zajca, spuščenega zunaj, prišel je nazaj z zatečenim ušesom, gor sta bile dve pikce in seveda, ko češ drugega posumiti, kot da je kača ugrizanila to, ne. Na koncu smo pogruntali, da je tist konjak praktično v garaži, ni bilo lihto zunaj in dejansko ga je en drug konc ugrizno, ne. Ampak je pa prišlo do tega seveda, da se je zadeva vnela, ne. So lastniki so bili kar precej prestrašeni pa zgroženi, če treba zdaj še familijo izseliti ali kaj isto, ne. No, na koncu, hvala Bogu, niso šli tako deleč in ni bilo tako hudo, ampak nisem imel pa pri psu, recimo, pa še nisem imel tega primera, oziroma se še nisem srečal. No. Lahko, da je več teh primerov, pa so tihi, oziroma minejo, brez da bi vedela. Ne. To.
Pa ok, kaj se tiče zdaj pač tvojih primerov, kaj si videl, ali pa ne, no se znam tudi tvojih, kaj bi mogoče izpostavil, kjer bi se res videlo, da bi bilo znanje prve pomoči z vidika? Lasnikov, vodnikov, pa že bi prišlo res prav, mislim, je kaj takega?
Kadar je kaj zaužitega, kaj ne bi smel biti, takrat je nekdo, ki ve, da je nekaj strupenega, da je kakšna hišna rastlina strupena ali pa kaj tazga, ve, da mora takrat reagirati. Ker tist, ki ne ve, bo rekel, zuni se tudi trave naje, noter je pač malo monstere pojedel, boh pomagi, ne? In ne reagira. Ne. Mogoče največ se pozna res takrat, kaj treba, kaj hiter reagirati, pa ljudje ne reagirajo.
Mislim, takrat, da dejansko je največkrat to, ko govorimo problem, da ljudje mogoče ne poznajo osnovo, če lahko tako rečem prve pomoči, je, ko gre, da pes nekaj zaužije. Ja. Ni zato, da pač ne zna, če se kaj poškoduje, bolj gre, da se ne pozna,
tako,
kaj
so tam. Mislim, veliko stvari je, mi do zmer govoriva, da je point prve pomoči je to, da stanje vsaj stabiliziraš, absolutno pa ne poslabšaš. To je ta glavni point. In od takrat naprej čakati pri stvarih, ki so strupene ali pa kaj, kaj urgentnega, če čakaš pri strupenih stvarih, dejansko se razvija toliko časa, da je že preveč slabo lahko na koncu. Če pa mi reagiramo takoj, imamo, ne vem, teoretično imamo 2 ure časa, da zadevo zbruhamo in sigurno jo zbruhamo v tem času lahko, vsaj v večini mere, mislim, v večinski meri smo zadevo že 3/4 rešili. Ne? Če mi počakamo, da ta čas mine, gre zadevo naprej po prebavilih, takrat pa bomo kva. Ja. Nimamo kaj več dosta. Ne? Če pa pes, da si je zlomil nogo, da je v šoku, da je karkoli, pač vsak bo prišel na veterino. Ne? V redu, ja. Pustimo pa toplotne udare, vročinske valove, ozebline, take stvari. Ne? To je pa fajn vedeti takrat, kaj reagirati. Ne? Tudi psa, ki gre v vročinski šok, ne pomeni, da ga daš z mokrim cotam pokrijaš pa v skrino vržaš. Ne? Pač ga daš, ne vem, v neko mlačno vodo, jo počast hladiš ali pa sploh to ne. Jo daš samo na nek miren, dober, prezračen prostor in počakaš, da se žival hladi. Tak, da tudi takrat, ko reagiraš, veš, kako reagira. Da ne? Sej panična reakcija tudi ni dobra. Ne?
Daš, lahko... daš na tla pred hladilnik, hladilnik odpreš, pač, pa že hlad. Pač, ali pa ne, samo... v garažo.
Mm. Kako vedeti, da res pri to plotnem udaru, ne? Može iti veterinarju, kdaj pa res kaj takega, ko sta zamenila?
Ja, v bistvu, pri vseh teh stvarih to je potencial za šok in vsak šok prej se z nezavestjo konča. Zdaj, vsak lastnik svojega psa dobro pozna, ki ga dobro pozuje, ve, kdaj je šel čez mejo oziroma kdaj bo rekel, u, tokle hudo pa še ni bilo, da moram pa nekaj narediti. A ne? Ker nekdo, ki psa redno trenira, ne vem, laufa z njemu, karkoli ve, kva pomeni, da je zmučen, da je zmatran, da gre počivati, ampak če ga bo pa enkrat treniral, pa da bo ga bo presenetil, da bo mnogo preveč topel zuni, da bo preveč toplo vreme, da bo asfalt pregret okoli, ne pravim, da laufa po asfaltu, ki to načeloma ve, da ne sme, ampak da je recimo nek preveč topel prostor, bo vedel, pes bo imel tako suh gobec, da se ne bo mogel ne hladiti, ne nič, praktično ga bo pobiral, ker je enostavno mu koordinacija začne pobirati, bo vedel, da to pa ni več normalno, to smo šli pa čez meja. Ne? Vsaj upam, da bo, pač to si želiva, da bi ljudje vedeli.
To je bolj preventivo pa izobraževanje lastnikov pri teh zadevih. Ja. Isto, kar recimo, če greš, ne vem, si s konjem zbil na terenu par ur, je, ti mu ne smeš dati, zdaj ali morajo hladne vode zapiti. Hm. Mislim, lahko, če mu želiš, le slavo, koliko fase je.
Se pravi, bi lahko rekli, da se ljudje dejansko bolj zavedajo teh nevarnosti, bom rekel, enkrat po tem tečaju oziroma na takih tečajih, da...
Jo, pomaga, mislim, odpre se jim malo paleta, pa si zapiskal, se res ogromno ljudi dela, ko si vse vejo, vse, pa pa, se to sem že slišal, to se že, pač, ker ni dotičnih izobraževanj in potem ni nobenega, grdo rečenko, ni nobenega, da bi te serviseril za temi vprašanjem, no. Ker res, so to tažno vprašanje, kako to ono, pa vsi skos sprašujejo, open mic, ker ti kamer gledeš do veterinarja, kam imaš? 25 minut na stranko. Pa odsepali, da bomo tista delna vprašanja, klej pa gre se čez celo paleto in vsi skozi vse vprašajo. Ker ti, ko greš na medmreže, ko greš googlat, kaj ima pes, ja ima rakama. Pač umira.
Hitro ga
ima. Hitro pač
gre. Vse te ljudje isto.
Ja, vse je tako. Kaj pa je, zakašljal sem? Ja, prehlajen sem ali pa putika, tuberkulozo sem faso. Pač tukaj pa možnost, da se vpraša, pa da se zapiše kakšna stvar.
Ja, v bistvu tako, kot si rekel, v bistvu tekom tečaja porajtava, da ljudem odpreva malo glave sploh za razmišljanje potencialnih stvari, ki so jih narobe naredili, se velikati je tako, da midva izpostava najne probleme oziroma najne napake, pa si potem tudi oni lažje rečejo, mater, tole pa res mogoče ni bila čista ideja, ker smo takrat pa to delali. Ne? In potem, ko vidijo, kaj vse je za ozadjem za tem, kaj bi lahko bilo z tega, če bi šlo res zadeva narobe, ne? Potem začnejo tudi druge stvari malo dvomati, ne? In začnejo pa sprašovati.
Mata, kaki primer, zdaj, ko si omenil vajne napake?
Ne, tako bi shodil sam se po... Jano Kopa, ne on pove.
Ja,
mislim, to so že vsi pretepi, ki so bili pužati, jaz pa tam z rokom bilim zraven čez in je že vse to in varnost ni poskrben. Jaz zanj se prav spomenem, ker sem šel ven iz aleje, jaz sem bil na telefonu in sta se dva psa, sta lastnika na povodcu na ta psa in sta se povohla in sta začela se čopatati po vse to. Lastnika sta po obava zraven šla, namest da bi, dejte potegne razen. se imate na povodcu, pa vse to. In jaz sem šel pri tem zraven, ona dva staročke nastavljajo, jaz sem pa tako, nisem še prekinil klica, tu sem bil tudi malo debil in sem tam z noga, dajte stran z nogami. Ona je bilo, kako pa vi meni pravite, gospod? Ne, vse v redu, sem se prekinil. To so te banalnost, recimo, za varnost. Ali pa ne vem, ko sem bil tudi jaz, ko sem bil otrok, ko sem bil, moj kuža je rad jedel čokolado, šuke je pojedel, 15 let je, 15, ne mislim, da je bil umrl je pri 17-ih. Vsi što, čokolade ne moreš kot vrt, pa vse to. Pa ta prviš, ko sem rekel, čokolade je strupeno, zanim, zakaj pa? A veš,
pa je res strupeno, ali samo ko gre za količine?
Seveda, vse, mislim...
To sem že slišala, ne, da je, mi je razlagala enkrat ena kolegica, da njem pes ba je pojedel 100 gramov Milke itak, takoj panika, klicala veterinarja, vprašal veterinar, kakšna čokolada pa? Milka, evri je. Nekaj,
ja, mislim, vsaka substanca, ki je na tem svetu, je količinsko pogojena in toksična. Tudi zraka, če ga je kisika, če je preveč v zraču, ja. Je toksičen in ja. Vse ostalo. Pa če je vode preveč, je toksično in, ja, in ta teobromin v čokoladi je isto pogojen s tem, koliko pač procentualno koncentrirana je čokolada in kakšno količino jo zaužija, ne pa koliko velik pesel.
Ja,
in jaz... Jaz imam isto, mislim, jaz nimam kaj reči, jaz imam zdaj mlado psico, imam en let, oziroma se soočam s tem, kaj sploh pomeni mladiča imeti in priznam, jaz sem že dvakrat sem jo doma mogel zbruhati, ker čokolade nisem dost dobro skril, pač in to temno riževo čokolado celo, ni problem. Ja. In sem prišel domov, sem videl spraskan predalje, odprla predalje, najdla, sem jaz valjda sem pokazal, kam dajem stvari, a ne se je vedla, kje mora iskati, a ne. In ja, in priznam, jaz pač, mislim, se take stvari dogaja in veš, da se lahko vsem dogaja. Pač, pa ne bom rekel, da sem najbolj previden človek, mislim, absolutno ne, se ne zagovarjam ali karkoli, ampak se ti zgodijo take stvari, da zmočeradi se dnevno srečujem, hvala Bogu, da psice nista take, ki bi jo to zanimali, ampak bi lahko vmes, ko jo spustim, ne bi porajtal in imam kaj narediti. Priznam, da tudi vode nimam sabo na sprehodu za vsak slučaj. Ne? Tud, pa vidim, da takrat, ko se nekaj zgodi, je blazen zoparen, ko moraš pa leteti nekam, ko boš kjerkoli imel, da boš lahko kaj počel s čemarkoli že.
Ok, zdaj, ko si omenil, si jo dvakrat zbruhal, dejansko so to prijemi, da lahko vsak to sam naredi psu?
V bistvu tako je. Prav prijema ne poznam. Ne, to je zdaj spet svetovanje.
Luka, to že.
Ja, svetovanje strokovnjaka, pa svetovanje home remedies. V bistvu zdaj je tako, obstaja, sicer govori se o več variantah, o peroksidu v gobec, o slani vodi, o ne vem kakšne variante vse, da se probava, tudi določeni prijemi, Heimlichovi in drugi. Ja.
To, kar recimo bo zdaj vam povedal, jaz bi to rekel, v ekstremnih situacijah, če res ne morete nič drugega, ne morete iti, ne smete veterinarji, oziroma ne morete iti veterinarji, dolg časa traja, to je ob nek ste, božje materna, Ne gre se pa igrati s tem brez strokovnega znanja na lastno roko.
Mislim, če ne bo, ja, če ne bo, če se da zadevo spela čez, bom rekel, s pomočjo strokovnjaka ali pa strokovne pomoči, dajmo probati na to varianto. Če te variante ni, mrzdo je mrzke pripravljen probati. Ne? Ampak kaj hočem reči, če vemo oziroma, da vnaprej grundamo take stvari, zdaj obstajajo tudi že komercialni pripravki, ki se jih aplicira v oči, in dejansko sprovedajo bruhanje. Mrzkej druzga, bom rekel, tudi v moji praksi, ni toliko dober prijel, kakor to prime. Tako da je. Dejansko imaš lahko v prvi pomoči s sabo, imaš lahko take kapeljce in sem preveril tudi pri proizvajalcu, ja, dovolijo, da se prodaja zadevo stranki in lahko to, če nimajo druge variante oziroma če so v taki situaciji. Ne vem, če greš ti na dopust z jadrnico pa s psom nekam med kornate, kam boš v dveh urah najdel veterinarja, ni šansa, ne, in fajn je, da imaš takrat vse nem backup, ne, ali pa kaj tazga, ne.
In dejansko ta zadeva z kapljicami v oči res deluje.
Deluje, preverjeno večkrat.
Ok, boš to povedal, pa dam magari link, ne.
Lahko, se ne bi hotel reklame delati, ampak ja, zadeva res dobro ne, deluje. Da. Jaz sem imel tudi, recimo, meni se je zgodil kolega, ki je sicer mehen stran doma, ni imel tega, zgodil se mu je po noč tornjak, pes mu je pojedel pol kile hrane za podgane, najdel je škatlo in jo je znuliral celo. In ni imel druge variante in je začel okoli klicati, če kdo ve, če je kakšna taka varianta. In jaz sem imel to doma, recimo, da sem jaz povprečen smrtnik, tudi jaz bi sosedu lahko pomagal, recimo, ne. Tudi če nisem veterinar, bi imel to pri sebi in bi bilo, ja, dej, prpel bo zrihtala, ne, lahko saj zdele mu lahko pomagava, pa pejte pol naprej na veterino, pa ne igruntajo takrat naprej, ne. In ja, in je dejansko prpel psa in smo ga takoj dal zbruhati in je bilo, ne vem, bom rekel, 3/4 stvari rešene, ne. Ker če bi šlo to čez čez noč, bi bilo to slabše. Sej pri nas je fajn, imamo variante urgence pa to, ampak ljudje potujejo kdaj na kakšne konce, ki pa res ne vejo, čist kva bi, oziroma, ali pa celo ni možnosti, a ne. In takrat mora biti pa pripravljeni.
Na kakšnem toku, svojim kužetom, ja. Polet, sobota zvečer.
Zmer bo sobota ali pa nedela zvečer, ja. Razen bova
jutra. Ja, samo kaj pa tale, ok, vse eno pustimo za reklama gol ali dol, meni se zdi bolj pomembno, da ljudje slišijo, kaj je res cool. Recimo Enterozo. Mi smo enkrat to ne vem kaj proti bruhanju ali kaj in sem potem brala na vodilih, da bo je tudi fajn v primeru zastopitev.
V bistvu Enterozo je komercialen priprav, ki je namenjen prav živalim in v bistvu praktično, če tako gledava, deluje dosti podoben k aktivno oglje za ljudi. Dejansko veže toksine v telesu, ki so. Ne vem, če čisto tako direktno deluje proti bruhanju, to so mogoče kakšne druge stvari malo boljše, ampak za samo, če imamo neke potencialne driske, kaj tazga, ne, takrat pa dajemo lahko to zran, ker lahko vežemo kakšne toksine, ki se pojavljajo v telesu, damo zran še kakšne probiotike, da malo mikrofloro popravimo ali kakorkoli pomagamo se sestaviti in ja, velikrat to nucamo.
Ne bolj smisla, ne vem, sumimo na to, da je pes pojedel nekaj na sprehodu, nekaj zastupljenega, pač
ja,
mu stisneš to.
Ja, jaz takrat ne bi špal, bi mu dal to zraven, sigurno. Ne. Ja,
ko je pa,
ne more.
Ja, ko je pa aktivnim ognjem?
Aktivno oglje se lihtko lahko uporablja, kot pri nas. Zoparanje, ker ga težko apliciraš, pa ponavad ni prav dober, pa mislim.
Ja, še čel ga noče pojesti. Ja.
Ne, če ga zdrobimo pa zmešamo
ja,
vodo,
tako, recimo. Ja, ja. Ja. Mislim, jaz ne bi rekel kontra tem. Tudi dejansko aktivno oglje se prodaja za živali in to v prahu, ki lahko pač futra daja za rano. Tako da, kle ne moram reči ne. Oziroma, pa, ne rabim reči ne.
Je pa treba, gordo rečen, kolikor človek misli, da ga treba, da ga poje. Za ljudi, pa kot da imamo ono tablico, pa eno poje. Zakaj? Da bo samo črno odzadje, tisto mu neče pomagal. To je, da hoče,
treba
da pomaga.
Popredne doze, ne?
Celo tablico.
6-8 tablet, pa tam gre z lahkota, to ni
problem. Ko vsi misle, bom eno, pa se neč ne prime.
Ja, nečemo se dati preveč na tablete. Ja. Probamo zdravo žveta, ja. Bom zdaj na tablete.
Ok, pa je mogoče, recimo, kar imamo doma, je še kakšna taka stvar, na katero moram biti res pozorni. Bom rekel, ne vem...
Kaj si prav menil rastline, recimo.
Recimo rastline, pa da je tisto, kar imamo vsi doma, no, je kaj
taka. Ne vem, sadje oziroma zelenjava, ki jo imamo v kuhnji, ne, kakšen avokado, rozine, kaj tazga, ne, to pač, mislim, so take načeloma javno znane stvari, ampak ja, to je isto ahta, ne. Mislim, jaz zdaj, če bom dal avokado na tla, bo ta preletele psice, bo ta to rasta manj let, takor. Ni vprašanje to,
ampak je res problematičen avokado.
Ja, skropen je lihtko, ne. Sej, mislim, spet, količina, kakšen pes, pasma, jada, jada, ampak ja, je sama substanca je pa skrpena za njih, ne, ga ne prebavljajo tako kot mi, ne.
No, ali je treba narediti, mislim, čau,
dokruf,
ja, to se pač, ne vem, če pogledamo kleno okrog, dosti stvari ni na njihovi višini. Že to je, pač bojo rukali vse na tla, to nam je cenovno, nam je v redu, pač da ne čujemo vseh teh stvari, ampak ni nobeni take stvari, pa ono, se morata potruditi, da kaj pojesta.
Ja, tudi moja izkušnja z mladim psom, v bistvu je še, bom rekel, božičen čas, oziroma postbožičen čas je bil, ko sem dobil na nov mladiča. Starejša psica ve, da mogoče steklene bunkce niso za jesti. Na manjši je bilo pa to blazno všeč in sem prišel enkrat, kaj je ratala samo tišina v hiši, vem, da takrat, kaj tišina je zmer nekaj narobe. Mora biti, ker če ne, je ropot, če je vse v redu. In sem preletel takrat v dnevno sobo in je bunkco grizla v ustih. Stekleno bunkco.
Oh.
In eden, mislim, s partnerko sva preletela do psice in jaz sem ji držal gobec narazen, ona je pa ven vlekla pa spirala tis, kar je loh. Jaz sem bil ves pogrižen, ona je bila tudi cela krvava.
Ona bo vesela, ko se igra.
Ta mala je imela cel gobec krvava, ne, ampak sem rekel, to steklo, da ga pogoltnila dol, ne, to, res, to, to so res stvari, ki so nevarne.
Aha, mi se stal preprečno.
Ja, je, to je bilo v redu, ni bilo nič, ni pokazal nobenih težav, kasneje po tema, ne, ampak to so vse stvari, ki je, pač, ne vem, tudi veliki je recimo težav z linearnimi tujki, razni cvirni daljši, gumice, ki jih lahko pogoltnejo, take stvari. Ne. Vse to so, so varne, pa so nevarne igrače. Ne. Načeloma pa vse, kar je okoli nas, je za psa potencijalno igrače.
Ja. Mislim, zdaj bom vprašala, mogoče upam, da se mnogo od poslušalcev zgrozil, no, ampak never mind. Nam se je dvakrat že zgodilo, da je vrečko požrl. Ja. Pač, ono, najlom vrečko, ja. Pač verjetno bilo not meso.
Dišala je verjetno.
Ja, ne. Kaj bi se lahko zgodilo v najhujšem primeru? Mislim, vseeno vse tak si mislim, to gre skozi.
Vse je pa več.
Se, kaj se lahko tukaj zato?
V bistvu ja. Najslabše je pol v črvesju. Želodec to sprav čez, če gre okay. Pa v črves je to, da se začne z enim delom, pa da potuje počas drug del. Peristaltika ne kontrolira linearnih tujkov. Pomeni daljših stvari, ki so v črevesju naenkrat, peristaltičen val gre čez stvari in te stvari se ponavadi se pol samo črevesje nabere na kup na temu linearnemu tujku in da se dejansko nastane blokada črevesja, ne gre več naprej, je treba zadevo odpreti, pa ta linearen tujk odstraniti ven.
Nekaj, pri nama se je zgodilo tudi, da sva najdla pol tu v blatu, ne, se pravi, je šlo čez, ne.
Ja, ja, sej, ja, sej, večina stvari, črves je narejen, da načeloma spravlja stvari.
Nekaj razumem, okej, okay, kaj ostrega, kost, karkoli si ne, predstavljaš, što rekel, se zapiči, okej, okay, pri vrečki.
Na Instagramu je zelo tak, zelo vreden možakar, tactical veterinarian.
Ja,
ima ful take z, jaz se doskrat se pogovarjam, on mi take ful zanimive posnetke. Pošila, ki jih ne smemo vedno drugmu, ampak stvari, ki najde, kakšna stvar povejo. In to, to pri ženskah požrejo psi tangice, kakšne druge pripomočke iz silikona. Pa pa rekel, lej tole, rekel, tega ne smemo objaviti, ampak rekel, baterija je še vedno držala, je rekel. Če so večje pasme, pa vse to. Kdaj pa pač čistnač, da je pa samo odvajalo in pač spuca pa preletiva.
Ok, to, kaj si zaomenil, recimo za primer vrečke, dansko bi mogel odpreti, ali tako si ti zaomenil, recimo odvajalo, ali pa kak, ki, mislim, sunek, da to
pojnjali, nej. Načeloma je tako, čakaš, kaj se dogaja praktično. Če je vse v redu, pa če se nekako sestavijo stvari prav, mora iti zadeva čez. Ne vem, jaz sem tudi nedolg nazaj, vem, da je ta manjša psica je pojedla peško od breskve, to me je stisnil čisto nekaj, oh, shit, ne, kaj pa zdaj? Povrajtala sva sicer prepozna, seveda, ker je manjkala v kanti, ker so vedla, da je tam bila in so vedla, da jo je pogoltnila. In takrat pač čakaš, pa upaš, da bo šla čez. Začneš gledati na uro, rečeš, ok, toliko cajta rab, da pride čez in čakam. Odvajala velikrat lahko povzročijo to, da od spredi še malo pritiska preveč nabijajo in da jo v bistvu prevelik pritisk je na črevesje. Ne? Črevesje, ki normalno dela peristaltika, pa tudi stvari potujejo, potujejo lepo počas, pa tako. Ne? Odvajalo dela to, da mora vse šusam naprej ne? In je lahko zaradi tega tudi problema. Ne?
Kaj, da bi počlo kaj?
Ja, ali pa se zaradi tega zamaši.
Hitrej se zapašlja. Dvorezni meči. Ampak je pa isto pa pri človeku. Se tudi mi malo se kaj tazga čudnega pojemo po vse to, pa takoj ne letimo tudi. Zdravniko. Ja. A ne, še vedno spremljam, aha, ok, ali umiram, ali pač grem in potem upaš, da ne greš k doktorju zvečer ob 8 v soboto, ker je že vse to prehudo, ampak že ti veš, da je ono nekje narobe, aha, ok, zjutraj sem imel drisko, a se je čez dan popravil. A je čisto se vredo. Pač kako se počutim, a je apatičen, se igra, pije vodo.
Ja, v bistvu psi tudi take stvari pokažejo. Ne? Tudi bolečine v trebuhu pač kažejo, zgrbljeno držo imajo, ne paše jim lih laufati okoli, če se jih kakorkoli primemo spodi pod trebuhom, če vemo, da normalno ne reagirajo na to, pa da imamo reakcijo, ne, ne pravim, da ga moramo zdaj žokati v črevesje, zato ker tisto vsem upamo, da bo šlo česa. Ne? Ampak če je pri takih normalnih stvarih, da se pojavijo neke akutne bolečine, neki, kar je čist na nov, pa dosti intenzivno, ne? Vemo, da ne grejo stvari prav, ne, ne treba pa zadevo reagirati. Ne?
Ok, kakšna je pa zgodba okrog antifriza? To se da dosti prebrati, pa Ja. Vsi ga imamo praktično doma, no? Kakšno flašo, ki je za rezervo. No?
Pa imaš že izkušnjo s tem tudi?
Zdaj, antifriz, jaz sem nedolg časa nazaj sem predaval tudi o tem Janik, na televiziji. V bistvu je antifriz velikrat ostane nepojasnen primer, oziroma dobimo smrt živali, ne da bi vedeli, kaj se je zgodilo in pol še le zvemo. Zato, ker antifriz, ki začne enkrat delovati, jetra hitr čez sprav oziroma čez ropa. Hec antifriza je to, da je dejansko z živali dobro diši, sladek je in načeloma, bom rekel, če so vse stvari pravilne, vsi antifrizi so zmer zaprti in so v zaprtih kompartmentih, ni problem. Problem je, če je kakšna cisterna odprta v avtu, da ven teče po tleh, ne vemo, pač po tleh se ti začne luža delati pod avtom, ti odpelaš od doma, pride maček, če je začne to piti. Ne moreš nikakor preprečati. Ne? Pomeni imeti zaprte kontejnerje, vedeti tudi, kam gre odpadna antifriz, kam se ga spravlja, pa da vemo, če je kje okoli nas sploh možnost, da imajo dostop do tega. Ne?
Pa to so že male količine, problem, ne vem.
Ja, manjše količine.
Pa dejansko povzročijo odpoved jeter.
Ja, ja. V bistvu ne sam antifriz, ampak ko živali to metabolizirajo, njegovi metaboliti v bistvu povzročajo poškodbe na jetrih oziroma težave.
Mislim, ok, zdaj, če je malo madež, pa pride no en belgic, pa to poliža, bo že problem, ali to zdaj mora biti že lužica, mislim, ne zna si predstavljati.
To pa ne bi.
Spet je težko reči, ne? V bistvu ne smem strokovno reči, da ni panike. Jaz ne, okay. Pač, ne, če se to zgodi, morate se zavedati.
Jaz pa rečem tako, ki se lužica enkrat poliže, pa je večje pasmo.
Verjetno jo že.
Čivavi, čivava, da mi odpete pet malo, vsaj približen.
Ja, ok, ti si zdaj tako super vprašal za antifriz, kaj sem tako mislila že, zdaj se mi zdi, rastline so, čaki, prej si še govoril o rastlinah doma, ti pade kaj na pamet, če so kakšne take rastline doma, ki jih imajo ljudje, da naj bi bila strpena?
Veliko krasnih rastlin, ampak mislim, jih je vsem toliko, da fajn je preveriti, ker imate rastlino, rečete, ok, tole imam, a je tole nevarno ali ne, pač. Veliko krasnih rastlin.
Mislim, načeloma, če pogledamo statistiko, 100%, skoraj da 100% vseh živali so užitnih. Zdaj, tako res, ekstremni primeri. Moramo si pa samo zamisliti, da je mogoče samo 10% vseh rastlin užitnih. Tako da načeloma je
Pošteno.
Mislim,
dejansko tak, taki kontraprocent.
Ja, mislim se, večina stvari, ki mi jemo, dan danes smo mi tako z genetiko razvili, da so manj strupene za nas, da pač, jaz smo rad solate, smo rad odlično, recimo, ali pa tele mandeljne, so so odlični, sem, če, ti, če mi mandelj proba na 300 let nazaj, bi kar hitro umrlo. No? In načeloma moraš čisto vse rastline tretirati kot strupene v veliki količini, še posebej že za živali, ki so nagne temu, da samo meso jejo. No? Tudi
pasiti. V bistvu boljši jih tretirati, ja, kot da so strupene.
Pa če ene stvari imam, če upedati sli solate, imam motovilca, preta za tudi drisko, ki načeloma ne bo ubil, ampak so pa te rozine, ki itak neben na svetu ne bi smel rozine jesti, ki so za nič.
Grozine.
Grozine. Več mo rozine zakužati še posebej. Pol, kaj, avokado, čebula.
Makadamija, oliščke, ne?
Ja.
Isto čigumi, ne? Umetna sladila, to so.
Pa, kol, okej. Okay.
Da, zdaj že vidim, kakšen vegan, ki bo to izresil, kaj smo rekli, vse to skupaj, ampak to je samo primer.
Ok, vedu, zdaj recimo prihajamo v čas zime, ne? Kak je za snegom, če pes poje preveč snega?
Mislim, to preprečimo težko, ne? Ker se bo pa začel špilati, pač pa da bo začel jesti sneg. Težko preprečeš, problem so zebline lahko, čeprav v gobcu pa to se ne pojavljajo načeloma neki. Lahko pa, če ga večje količine zaužija, ne, pa da je premrzo, ne, pač tako, kar pri nas lahko prija do določene konstrukcije želodca oziroma do spazma. Ne.
Ali ga pa samo grlo boli tudi.
Ja,
to se bomo čudno pol obnašal, ko se to skupaj.
Tako da, dokler se igra neki snegom, to se sem načeloma precej psov igra, pa to, ne, dokler je to v zdravi meri, ne, ampak vsem je to ta glaven organ njihov za hlajenje oziroma gretje, ne, v tem primeru se lahko dosti hitro tudi podhladijo zaradi tega. Ne. Oni, vse ostalo je dosti zaščiten proti nizkim temperaturam. Ne. Gobec je pa direkt izpostavitev na tist, kar je pač zahladitane.
Ok, ampak vedo, da s, kak veš, da si, ne vem, če je pes požadal ogromno snega, da si je podhladil želodec. Mislim, kak to sploh veš?
Kako zvečer, verjetno, pre obroku boste to vedeli.
Tako ne bo hotel jest.
Ja. Pač splošne znake
opozorijo. Apatičen, nemiren, noče se, hoče samo spati ali pa, ali pa noče spet spati, kaj ne radi, a se res počuti skozi, da je utrujen. Lahko, da se vleže, lahko je pa nemiren, pa spehaja levo, desno, ne vem. Kakor človek, če pogledaš, ker ne, te treba boli, si ti nič ne paše, bi imela pokrčen, pa enkrat ne, pol moraš ostati, sedeti, pol svojega partnerja nadleguješ. In pa kaj, kužati bojo tudi drugim, recimo, če so se bojo tudi drugim malo, Ne vem, če bo hotel ga povohati, ga bo on ugrizno za tega, kar se, ne vem, zaščitniško se obnaša. Tako pač tudi oni imajo tista telesna govorica, ki jo moramo spremljati, ampak lahko je pa, če mi smo, pa če je to naš družinski član, moramo najbolj poznati in kar je odstopeno od tistega baselina,
tako.
Moramo mi reči, aha, tole pa ni. Pa že, da se to že nekaj časovno traja. Tudi, če enkrat prvo, da sta se kužata malo scufala, je še tudi, aha, kaj pa ste se scufala? Ja, prej 20 minut nazaj. Pa kaj pa zdaj? Zdaj se pa igrata.
Ok, ja, ja. Ok, kaj pa piki žuželjke, recimo, jaz večkrat vidim Konorja, da po osi je ful hlasta, ne? Mm. Vedno si mislim pismo, ne, da ti to zagrabiš, dobiš gobec, da ona piči...
Ja, mislim, isto so problematične. Ne sej, kontakt s katero kulturo snovjo je lahko pač razlog za neko reakcijo. Ne? Zdaj prav pri pikih žuželj...
Mogoče, da prije v votlini usni. Ne?
Ja,
ne
pač kle govorimo zmer o lokalni reakciji, pa v reakcijah, ki se lahko pol pojavijo kot anafilaktični šoki in to. Ne? Ampak kle pri pikih žuželj, ki je lihto problem, ker je lahko že lokalna reakcija problematična. Ne? Zdaj, če je to nek pik v obraz, pa to velikrat najdemo ali pa oziroma se srečamo z neko živaljo, ima zatečen obraz. To načeloma, če neka manjša oteklina blaga počas mine, splahni in se spravlja skupaj. Ne? Če pa ta oteklina mot neko fiziološko, bom rekel, delovanje neke živali, če je to, če se je pik zgodil v usni votlini, v grlu, v sapniku, kjerkoli, ne? Da imamo tam oteklino, so pa stvari, ki so fiziološko zelo pomembne. Ne? In če pride do težjega dihanja, do otekanja grla in to, ne? Moramo povedati, da moramo mi pa zelo hitro reagirati. Ne?
Mislim, tukaj enostavno popašaš preleč, ki ti tako, nadijo, tu tako, pa ni debate
tako,
vredno.
Tako, ne, pa... tako ne gruntaš, pač ja. Pospraviš v avto in spet mernega ja, psa, okay. Kukor se leda, pelješ na veterino in tako, varno za vse.
Kot človeka.
Ja.
No, kar nekaj primerov pri ljudeh, ki so impending doom zaradi sršena. Pa so še vozili avto, pa so rekli, puf, so mu kolego, jaz pa ne morem več voziti, pa zglede samo čudnega gleda, kaj je bil tako, kaj mišelinka postavil.
Ja, mi da sem imela tudi že kakšno vprašanje na tečaju, ne? Kaj naredita, ne, sej, pri ljudeh vemo, ne, se da sapnik odpret, pa noter daš slamco ali svinčnik ali ne vem, kaj se da zapikvata, ne. Sem rekel, psa, ki se duši, tam, ki bo on zelo nemeren, ki bo res panika, pa ne boš še ti grunto takrat, kako ga boš držal po tleh, pa kako mu boš nekaj vsapnik pikal, a ne, to, mislim, ni praktično takrat. Boljše je, da si takrat že 10 minut na poti, bo več vreden. To, veterin v Sloveniji je to, da vsak ma v 20 minutah mora priti do veterine.
Dansko ti potem v praksi nadiš nekaj podobnega kot na človeku, ali se pri psu dela drugače?
Ne,
v bistvu, da odpirate tako
ne,
sapnik?
Ne, mislim, dobro, da če bi bila to že tok drastična stvar, da ne moramo več zdravili zadevo uplahniti, sicer so zdravila, ki zelo hitro delujejo na to in zelo hitro pomagajo, ne, oziroma zaustavijo poslabšanje, ne. Ampak ja, če bi bila zadeva tok slaba, ne, da bi žival bila res nezavestna, ne bi mogla več dihati, seveda sprosti dihalne poti, ne. To je pač še vse te del tega ABC prve pomoči, ne. Tako da ja, prvo je sprosti dihalne poti, ne. Dokler je pa dihalna pot prosta, probaš pa odpraviti problema.
Okay. Dajmo še kakšno reč, kar se tiče opreme oziroma teh prvih pomoči, ki se dobi za male živali, no, ali kakorkoli, ali pa za ljudi, no. Običajno je tako, da tam je kup stvari noter, pa doskrat li tiste, ki bi jih mogli imeti, manjkajo, oziroma kakšne take banalne stvari, ki bi mogli biti, jih ni.
Tisto, kar je komercialno dobavljivo, ali pa ki je tako večinoma je sestavljen nekdo, ki, kot dobro rečem, doskrat sestavljen nekdo, ki nima pojma, ali so pa naredili preveč dobro in potem, da boš pa prva pomoč, da bo za ne vem, za 300-500 evrov imel pri sebi. Mislim, se ja, si treba meriti, koliko je pa cena za tvojega ljubljenčka, ampak kdo je pa nazadnje dal, ne vem, 300 evrov za svojo prvo pomoč? Jaz sem bil še reševalc, imam še toliko in toliko robe, imam za ne par tavžent evrov opreme. Večina ljudi nima. Za to, kar je pač dobavljivo, možeš spoznati, greš na svoje meje, kaj pa znaš ti narediti? Kaj si lahko dam najboljši, jaz ti lahko se stavim prvo pomoč za par tavžent evrov, ampak če ti nič ne znaš s tem narediti,
no, kaj bi bil recimo nek laik, rekel, ka ni zdaj nek specialist za prvo pomoč, kaj je tisto nujno, kar ne bi imel sabo na enem celodnevnem sprehodu, recimo, ko greš, ne vem.
Odvisno, brez treninga, brez treninga nič.
No, pa demo predpostavlja, da imaš nek trening, oziroma, da si bil na vašem tečaju, pa zdaj, kaj je taka stvar, recimo, ki bi imel zdravne?
Ja, zdaj sicer spet odvisno, ne, kakšno žival imamo, pa kakšne so potencijalne nevarnosti, ne, tudi glede na to, kar smo se zdaj menili, ne, tudi glede na to, kaj imamo drgati s sabo, ne, jaz absolutno, prva stvar, ki bi jo imel jaz pri sebi, je flaša vode, ki jo imamo načeloma s sabo, če smo na celodnevnem pohodu, ne.
Pa tiste kapljice.
Ja, pa te kapljice so tudi fajn, ja. Drugač pa kaj, stvari, s katerimi se da čisto oprat, karkoli je umazanga oziroma kužnega karkoli, pa stvari, s katerimi se da zadevo prekrit, pomeni kakšno sterilno gazo, karkoli, nekaj, s čemer se da to gazo pritrditi oziroma pričrstviti na neki, pomeni še nek povoj rabar zraven, ok, škarje, kaj tazga, kar praktično pride prav, so fajn.
Nagobčnik?
Če nimaš ideje, kako bi ga sam naredil, je fajn, če imaš tudi nagobčnik sabo. Sploh, če imaš tazga psa, da je potencijalno potreben nagobčnika ob kakršnikoli situaciji, oziroma znanje, kako ga narediti, oziroma kako mu onemogočati poškodbo pa sebe ali pa drugih okol. Pa mogoče res kakšne stvari, še ne vem, kakšne fiziološko raztopino, lahko čisto v majhni količini za spiranje oči ali pa kaj tazga, ne, če se karkoli tazga zgodi.
Kakšen šamponček on?
Ja, če imaš še kakšen antiseptičen šampon, ampak v osnovi tis, kar rabaš ti na terenu, zaradi tega, da lahko rane načeloma spiraš. A ne? Ampak za samo, kar se tega tiče, za prvo pomoč, voda je dovolj. Za tist, kar rabaš naredi ti tam na terenu, tacaj, da prideš do avta oziroma do doma, kjer imaš vse ostalo na razpolago, je to dovolj.
To, kar se tiče nagobčnega, tu učita vidva, ne, na tem tečaju, tu se prostoru, tu je v bistvu en povoj, ki ga pač...
Lahko se za povoj naredi, jaz bolj sem prestaš s tem spojem, ker dostkrat se zgodi, ker ti boš nekaj znanje imel in pa boš pa vsak bo hotel nekaj pomagati v drugemu psa in boš eno drugo pomagati, je treba tudi samega sebe zaščititi in da boš vzel tist ferbant, da mu ga lahko ovil okrog gobčka pa od zadej, zato da v sebe zaščiti, pa njemu tam pomagal in ga zna umiri, dej, tako pa tako na red. Kaj pač, ljudje bojo samo tako, bojo pa držali z žakami in bojo pritiskali potem tisto žival tla, to ni najbolj, mislim, to so drastični prijemi in to lahko tako narediš, ko boš samega sebe zaščitil, da boš pomagal. Sem, lahko naredimo to lepš samo za, ne vem, ok, pasom lih ne, sem prestaš tega, ker je pretrd, ampak se da pa iz improvizirati. Bolj kot vizalko, lahko za sekundarno, ampak ne, iz majce lahko še vedno improviziramo.
Pravi, poanta vsega je tega, da pač zaščitimo sebe, da nas pes ne ugrizne, ko mu probamo pomagati.
Ja, ker lahko tudi tu mu pa se pač pomagamo. Jaz večinoma sem pomagal vsem drugim, pa tudi zdaj osebno tudi nimam več, mislim, mojo očema psa, jaz ga nimam in jaz sem večinoma pomagal vsem drugim. Pa škokrat ljudi me, škokrat me je hotel ugrizati, ja, drač ne bo malo zdaj prestrašen, ne bo noben ga ugrizal. Evo, mačkam ga saj, mačkam na stran, da to.
Pa spet odvisa nekakšen je tudi leten čas, a ne, pomeni, če hodimo mi po zimu kroka, ne, fajn je, če imamo, lahko imamo nek dodaten kos, bom rekel, neke obločila s sabo, ki lahko njega zavijamo zran, ali deko ali nekaj, lahko imamo pa enostavno to aluminijasto folijo oziroma to grelno folijo, a ne, in jo s tistem lahko žival tudi ogrejemo, če bi bila slučajno podhlajena, ali pa bo hvar, da pade v vodo, recimo, jo moramo najprej posušiti, pa jo pa moraš malo segreti, ne, sploh, če imaš, ne vem, če si nekje delec stran od avta ali kakorkoli, večina psov je to sposobnih preživeti. Recimo imamo pa hrta ali pa neko žival, ki je že tako bolj manj tolšča, da ima reči, pa ima tanjšo dlako, pa to ne tako žival, ki bo enkrat zazebel, ki bo imela tisti svoj plašček, tudi če ga ima, mokr, bomo mogli imeti neki backup sabo, da bomo tudi to lahko rešili, oziroma tisti plašč njen, ki ga ima načeloma sabo, ne nadomestila ali kakorkoli.
Ali pa recimo, če imamo pse, ki so nagnjeni temu, da imajo tukaj lovskega nagona, imajo pa treker na sebi. To je, ne vem, že za koliko zanje, 150 evrov, treker je 90, pa mislim, da je poleg lahko na netu naročiš za paket za sledenje za 60, tako da te recimo na 150 evrov pride, pa je samo pač treker, ki ga vključil za nas spehod, mislim, da je na stand-by-u, če se pač, da rečemo tako, da pobezla, lahko ti pa na določeno časovno obdobje pinga ali pa da je live tracking, če bi slučajno kdaj izbezdal, ker šok ljudi je že klical, ja, vse iščemo na tem hribu, na onem hribu, pa kužete najdeš po parih ura, čist, ne vem, sem zmučen, pa malo gledal, kako je kipa vna srna. Mislim, to so pozitivne rešitve, ja,
tako.
Ja, ne pa da ga neki kakšni globeli najdeš, ampak ga pa saj najdeš.
Mislim. Ja, pa tega se mi zdi, da neče se ogromno.
Kaj pa kakšna nosila, ne vem, če si pas kakšna taco poškoduje, recimo, da ga moramo nesti, ali kaj, če govorimo kakšni večji pasmi, recimo, no, da, ne vem.
Mislim, prostit pravim, jaz praktično nosil nisem še nikoli uporabljal. Ti si?
Ne, nisem še, v praksi ne. Učiva sicer, na kakšen način se lotiti, sploh recimo, če je daljši pohod, se, ali je to gost, ki se da najdeti kakšne palce, se da najdeti, ne vem, ali pa pohodniške palce lahko porabimo za kaj tazga, pa se da zimprovizirati stvari, a ne?
Da se tudi, recimo tudi zveze dvoje poloverjev skupaj kontra, pa grejo vse tačke ven, palco čez, pa pač malo čudem begla vse skupaj, če bi ga tako dal lahko en navadno tkanino. Štir lukne se da čez, pa da boš tako, no, pač so načini, ampak jaz, ni bilo tokrat, da smo mogli toliko metrov prenosti, da ne bi ga samo jaz držal, pa eden glavo kontroliral. Tako v praksi, mislim, na terenu so ful, mislim, na kakšnih akcijah, mislim na akcijah, na kakšnih vajah se proba ful 10,000 različnih stvari, v praksi, ker je pa vse bolj krvavo, pa umazano, pa že jaz ko gledam, da mi nosila bo prineslo za tisti 10 metrov, kaj bom zdaj le čakal? Primem pa v vozilo, pa čim bi hiter transportno.
Zdaj, kaj ravno ti govoriš o akcijah oziroma o vajah, no, daj mi malo še nekaj povene. In sicer, zdaj pač vem, ko si bil pač v vojski, v specialni enoti si bil zadolžen za medicino. Ne? Zdaj pač, ko sem jaz pač prebrala tvojo knjigo, ne, pač še enkrat, da povdarim, res je dobro, ne, tako da vsi tisti, ki še niste prebrali, res toplo priporočam. Brala sem, da si v ZDA upravljal tudi en izredno priznan tečaj, kaj se tiče medicine, ne?
Uh-huh.
Vem, da tam ste se učili tudi za prvo pomoč za službene pse.
Ja.
Kaj sploh ste počeli tam, mislim, da malo...
Mislim, moram priznati, da vsej tist tečaj je bil izredno dober, priznan, ampak tisti blok za prvo pomoč je narejen za ljudje čist lajke in je tam tista, spravim, da je to medicina streljena iz boka, to je travma medicina. Težava, kri teče zaštofati, to je to.
Kar se tiče živali.
Ja, kar je živali, ja. Pač ja, službeni psi, ni to vezano, da smo naučili, kako preventivno delati, kako to prehrana pomono, ker tam so,
ne, pa se,
tam
mislim,
so bojni psi. Tam
ne,
so
me
zanim, psi, ja.
Mislim, dajmo še mogoče pat besed reči na to temo, ne, pač, ko je...
Ja,
imam pes na terenu, ne, kako pa zgleda...
Ne, služben pa se služben pa službenega pas se je tudi v, tudi pač v Sloveniji, koliko je meni znano, če se ne motim, saj konji, recimo, konji se upokojijo. Ne grejo za kol, ampak grejo na farmo in spod penzijo prejmejo, pač ko gre za tiste oskrbnino in so službeni konji tam. Z pse točno ne vem, ampak mislim, da večina grejo tudi vodnikom. Pač.
Ja,
ja, tako da enkrat je zdaj bil primer, ki je en kuža kao, da ni smel, ampak so pa malo spremenili zakon, da je šel, kar je pač lepo. Ampak služben pes, to se ga natrera, buci, buci. Veš, se gasi so, ampak tisti so načrtno našpičeni, zato je, ker ima še vedno tist nagon. Najprej pri ljudeh me to zanimivo, saj pri službenih psihke je bilo, le smo zmatrani, pa vemo, kdaj je off, ali pa ne, pa si pa vedno on. Ti boš vstal, kužal ovako, ne greva. Pa je treba koga podreti, ali pa gremo delati. In tako recimo, če ne, to bi moglo itak splošno znano biti za vsazga človeka, ki vidi kjerkoli psa. Te lastniko vpraš, če je tak, čak mali ali pa ogromen, povedi vprašan se, ali lahko pobožam. Pa če ti oni povejo, ne, ne. Veš, zatega, ker tudi jaz hočem vsazga psa pobožam, pa grem vedno lastniko vprašan, vse bi poslužim se, a tale reks je kul, bo šel ali bo začel trzati. Reku, dej ga najprej stoj, pa da te povoha, pa ga pa lahko.
Cool. No, ampak kaj se tiče tega, ko ste imeli z prvo pomoč za te službene pse, torej to je šlo bolj kot ne samo za...
Informativno ali...
To smo tudi pse so tam povlekali, pa smo delali, ampak tam je bilo bolj vezano to, da kako se, ne, se uslabljali s iskanjem droge, iskanjem eksplozivov, iskanja ljudi, sama taktika njihov uporabe, kako ga... Psa uporabljati, ki se gre v prostor. Ker recimo, psa se uporablja v službene namene, noter hočeš iti v prostor, ali boš vrgo eksplozivna sredstva, benge, ali boš z eksplozivom pa noter šel. Če tega nimaš, pa imaš psa, ponad boš psa noter vrgo.
A sacrifice.
Tako je. In mislim, sej ljudje itak, to si izkoristi psihologijo človeka, ker doben ne bom miril dol. In ker bo pes preletel, mem, ne bom lahko take reakcije in ga že zagrabil in ponovati, ljudje so takoj zraven in se potem reagira.
Je pa si imel pravka z ustaljenimi tudi?
Hvala Bogu, da ne. Hvala Bogu, da ne. Pa doske tih ubije, ker ne, zmanjka, zanče, mislim, da je bilo ne 6 psov umrl, je klima transportnega vozila, je crknila in so ljudje, ne vem, je vozil jih, ne vem, ne več kaj, eno uro, nekaj tazga, na kolikih pinjev, 70 stopinjah, prvo si kužadi.
Oh, fuck.
Čakaj, v Ameriki
je bilo? V Ameriki, ja.
Oh, shit.
Take zadeve se gre, ampak bil travma, kakor sem rekel, tudi se je bil odličen tečaj, vse to, samo tam, jaz kaj zim, veterinarski tehnika, pač mi smo medicinske sestre veterine, ki se tem bavaš, pa tam je bilo, služben pes je asset, interpretiraš ga kot asset, sredstvo, da bo naredilo določen namen, zato tega ni tega buci. To ne vem, če sem odgovoril na vprašanje.
Ja, mislim, recimo, ajde, okvidno.
Sorry, ko sem razočal.
Ne.
Mislim, da je bilo bolj vprašanje, če si...
Ne, zanimalo me je, ja, pa če si imel kdaj opravka z kakimi steljnimi ranami, ali pa kaj poljeno, ampak ja, si odgovoril.
Mislim, v Sloveniji, ja, v Sloveniji, ja, ampak to je bilo večinoma, sem kakšen jagar pretegnil lisico, pa je bil še pa zraven ali pa pstreline ali pa kaj tako, tudi k sreči.
Ok, kaj imata mogoče še kakšno praktično zadevo, mogoče se je nekaj zgodila, da bi bila omembe vredna iz vidika prve pomoči, ki tega za moment.
Ne vem, oba dva sta bila v Španiji, ne?
Ja, ne vem, sta reševali te hrte recimo tam po Španiji ali pa po Srbiji.
Ne, jaz kar vam je bilo večinoma, ni bilo lih dobrih, izkušenj, no. Vse je šlo. Pač, ko je, rečem, vedno so taki zanimivi primeri, ne vem, da recimo po Afriki, koliko so psi šli ali pa ne, ampak to je bilo, ne vem, gre za veverco in pol čez prepad gre in pol, ja, kao što naredil, prideš kaj malo, da ne, da, ja, ker nimaš nadzor natanizirati, kaj boš pa pol tam naredil. To so take stvari. Pa ok, tam ni veterinarja, kaj imaš pa ti v tistem medicinskem ruzačku, kaj bo to. Tako po zavetiščih, tam je itak, in kap tragedi. Bolj, ko so zavetišče, tako pravim, bolj, ko so noter zaposleni srčni ljudje, ki samo stremijo, da živijo samo zato, slabše je ponovati zavetišče. Zato, ker hočejo rešiti vse in bolj se nastane peko na zemlji za vse noter. Ker so kapacitete, ne, imajo zavetišča, to imajo tu po celem svetu, kapacitete je 100, psov, pol jih je pa noter 500-600 in to je kot koncentracijsko taborišče. No. Tukaj se gre pomagati, ne vem, za, kako s tabo grem kot volonter, za potepuhe pa vse to. Pa tudi druge po svetu. Recimo v Afriki spoh ne bom omenil tega, ker to je, v Afriki je začet te volonterske stvari, te bojo sem gledal, zakaj. Vsi so ljudje lačni, zakaj pa žvolim pomagal.
Ja, in je isto, moja izkušnja so dostno, mislim, ja se strinjam s tem. Ja. In je, v bistvu velikrat, je, to, kakor mi dva učiva, prvo pomoč je zelo na osebni ravni, pa zelo družinski ravni. To, kar je pa recimo to, kar smo recimo videli na terenu, pa to, kar vidimo v teh zavetiščih, pa po nerazvitih državah, pa to, tam pa ni prva pomoč. Tam je problematika, ki je konceptualna za neko področje. Pomeni, zavetišče je sistemska enota, ki ima kapaciteto, kljub temu, da so ljudje not, ki res nimajo limita v srčnosti, pa to zavetišče pa ima limit. In tudi kvaliteta ima limit in vse stvari s tem povezane so limitirane. Pomeni, če so finance limitirane, je hrana limitirana, je prostor limitiran in kvaliteta življenja in tistih bivajočih živali tam. In je težko potegniti kar črto. Ne? Zdaj pa vsem probamo klepar nas pomagati, pa prideš pa nekam drgem, je pa, lej, tale je potencijalen, da bo šel v nov dom, tale pa ni, pa mogoče ima še ene dva tedna počakamo, če bo kaj bo, če ne pa. Ja, sam se moraš tudi sprijazniti s tem in tudi...
Ni
je res je sistemski problem. Ni sistem, ni problem tista žival, a jo bomo rešili ali ne. Načeloma se da vsem pomagati, ampak tam je, ne vem, grdo rečeno za neko žival, ki ima neko sistemsko bolezen napredovano, je lahko...
Pa stane 10 tak, let.
Tako, pa tudi finančen tak zalogaj lahko za zdravljenje take živali, če bi za ta denar zrihtal, ne vem, dva boksa z ostalih 50 živali, bi bilo za njih procentualno ful večja kvaliteta za isti skupiček, kukor, mislim, za isti uložek, kakor je rešitev te živali, ne? Če nam le uspe. Ne? Sej super drugače. Ne? Je pa res, da na konc za tako žival se mnogo lažje najdejo sredstva, ker ljudje iščejo take zgodbe in iščejo biti neki heroji svoje zgodbe. Ne? In takim je pa lažje donirati, kakor pa če rečejo, ej, v temu zavetišču imamo 200 živali preveč, a nam lahko donirate kaj težko. Pa jih je toliko psov, ki ima probleme zaradi te gužve pa to, ampak če bomo pa najdeli enega starčka, ki ima zlomljeno nogo, pa ima odpoved jeter, pa bi rabil operacijo, da odstranimo ne vem kaj, pa je to... Se pa kar najdejo ljudje, ne, ker od tega bomo pa, temu bomo pa pomagali, ne, sej ostali so že v redu, ne, so živi v redu, ampak tega bomo pa rešili, ne, in je. Zelo osebno čustveni smo, no.
Mislim, jaz zelo praktično tudi dojevam svet, začetek vojne v Ukrajini, jaz sem bil v Ukrajini in smo šli tam, jaz sem šel eni skupini pomagati, in pa smo pa še druge, ne, volonterov tam pri begunci, nekaj hrane smo jih se nosili, preletim celo do Kijeva in smo tam neke medicinske tečaje delali. Začetek je bil Kijev še oblegan, tista 150 km kolona, vse to. In mi ljudje kličejo, ja, dej, a bi lahko, prosim, ker jaz sem pomagal ljudje spravljati domov, samo konektati vozila, pa transporti, pa samo v logistiko pomagal. Ja, a bi ti šel evakuirati 30 mačk? Kaj bi šel jaz? Ja, 30 mač evakuirati, ker ena oseba noče se umakniti iz mesta, da ne bo zapustilo 30 mačk. Ok, se nekaj, ne bom. Ne rekel, ja, zakaj pa ne? Ja, moje življenje je na liniji za eno neznano osebo, pa 30 mačk. Ja, ga poznaš koga drugega, da bo to naredil. Sem rekel, lej, po resnici povem, jaz ne bom svojih, jaz imam ljudi in bi to naredil za me. Rekel, bo jaz jih na umu grozil zaradi tega, dokaj so še vedno ljudi zarešati, dokaj so še otroci, ki jih spravljamo domov, ženske, stare ljudi, jaz žal ne bom vas dal na prioritetno listo. To je zelo grdo rečeno, ampak noben...
Ja, sem, to je stvar prioritetna, ja, pač v določeni situaciji.
Ampak ljudje si moramo tudi zamisliti, kaj pa se bo zgodil, recimo, nimamo to je zdaj mačo, ki imamo drugačno specifika. Mi imamo nesocializirane pse, nesocializirane živali. Kaj boste naredili, če bo pa kaj hudega se nastalo? Am vi imate sredstva, da bi se umaknili, pa na kakšen način Viš, koliko je bilo, mislim, gledo rečeni iz Ukraje, kakšne hude zgodbe so bile, ko so mogli ljudje eutanizirati ali puščati svoje, da so se rešili svojo družino. To je hudo. Ali pa, ko so prišli na postaje za evakuacijo in pa če niso dovolj, so rekli, lej, lahko izpustite, lahko jo popustrelimo. Pa so jih skrivali v svojih transportnih torbah in sem bil tih par parih, da nisem povedal, ki pač ne bi spustili na evakuacijske vlake. Hvala Bogu, da so bili tisti čisto v redu žvali. Ampak tako, jaz bom tudi, če bilo pa posebej podivjano, jaz bi rekel, da je tale ne more, ker je ogrožena, ne vem, 1000 ljudi, ki je na tem vlaku, pač ni bilo ogrožen, samo bi, cel kažin bi bil tam noter. Ampak samo tako, prioriteta je vedno, ok, rečemo tako človek, če zelo narcisoidno mislimo, ampak potem pa gremo pa, če so pa želi na vrsti, gremo pa najprej, ja, želi, ki so pač, ki bojo preživeli, no. Veš, ne tis 15-17 let star kuža, lej, hudo, tudi jaz imam rad vse želi, ampak 15-17 let star kuža na robu smrti, zdaj bomo pa vsak način rešili, pa da bo tam, pa še posebej vreten je pa še, ne vem, nesocializiran, pa vse grize, nobenega namara, da bi bil sam on v boksu, zdaj so pa tam oni krdahov zaprti v enem mehnem boksu, veš, so hude, to so hudi pogovori in hude odločitve, samo za dobroto in srčnost teh zanim ne bomo mogli rešiti. Mislim, to je moje, to je
nekaj 5 minut. Jaz tako zagovarjam, ne, dajmo začeti mogoče pri osnovnem problemu, ne, da vem, mogoče sterilizacija, kastracija, da ni toliko tega, ne, pa ko imaš že ti 30-40 mačk, ne, da je mogoče prvo prepreči, da imaš imel 30-40 mačk, ne. Dajmo mogoče še res za na konec, kje vaju človek najde, če vaju želi pač poiskati, ne vem, Facebook, Instagram, mail, kakorkoli že, pa seveda, če boste v prihodnje tudi organizirati, kakšen tečaj, ne, če bi se kdo zdaj od naših poslušalcev
tega. Ja, mislim, da zaenkrat tudi zanimanja, pa to osebno sprejemava čisto na Instagramu, lahko tudi Facebooku, no, če se naj kdorkoli spravo najdeti, naj jo bo najdel, pa načeloma kar respondava oziroma odgovarjava na
stvari. Kolikor pa niste to računalniško vešči, lahko pa eden na mesec vas to vpraša ali pa kje tazga. Jaz vedno reči, a kak te on pa najdel? Digitalna tehnologija, ne, pravim tako.
Sedam link spodaj.
Ja, ne, tudi ti, ja, ampak dosti ljudi pa reče, ja, nimate nič, nisem mogel dobiti. Pa se me imaš spremljaš, vsak mim mi lajkaš, zdaj mi pa ne boš te objavljaj. Tako da, ampak niso, hvala Bogu, da nismo imeli še težavo s tem, da ljudi niso prihajali. Da moram pozdraviti, da najmanj.
Ampak misli ta letos organizirati ta tečaj?
Sredi decembra. Aha, sredi okay. Decembra ga bomo naredili centralna lokacija v Sloveniji. Ne vem še točnega datuma, zgolj zato, ker nimamo še vse skoordiniran glede razpoložljivosti in mojega veterinarja tukaj. Jom tvoje krivo dodal, pa tudi jaz ne bom vse
pomočati.
Ker jaz grem zelo trenutno v Afriko, tako da kdaj prijem nazaj, pa če prijem nazaj.
Ok, redim.
Dobro,
okay.
Hvala lepa za čas. Ja.
Vse vidimo, sledi vojni.
No, pa smo tudi pri 13. epizodi našega podcasta prišli do konca. Jaz srčno upam, da ti je bila tale všeč, da si se iz njega kaj novega naučil. Sploh upam, da se mogoče čez dober mesec dni vidimo na tečaju prve pomoči. Drugače pa se veš tako vedno. Daj lepo te prosim, pusti oceno o našem podcastu, deli ga med svoje prijatelje, da lahko zanj zve še več razno raznih ljudi, ki mogoče bi jim prišle te vsebine zelo prav. Kaj se tiče naslednje epizode, ki prihaja čez en teden, pa naj namignem, da bomo govorili o pogostih poškodbah, o displaziji kolkov, o mitih ter resnicah pri odraščanju mladička, torej kaj moramo paziti. V naše goste prihaja en izjemno priznan ortoped. Kdo pa je to, pa ne zaenkrat ostane še skrivnost. Nič, bodi fajn, imaj kaj se da lep dan, čudovit vikend. Če to poslušaš pred vikendom, pa se poslušamo naslednji teden. Čau, čau!